De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de novo na sintonía de Radio Leiros. Aquí estamos de novo xa na segunda parte de Outra Mirada. Comezamos, antes de pasar aos titulares da prensa digital, coa lectura do artículo que firma Pere Ortega, que pertence ao Centro dos Estudios per la Pau, Centro dos Estudios pola Paz, e que no apartado de Crónicas Insumisas, en este diario, en público.es, titula Análisis crítico do Orzamento de Defensa do ano 2021, do ano que ven, do Orzamento de Defensa en España. Explica Pere Ortega que dende 2018 o Estado español funcionou con un orzamento prorrogado e aprobado polo daquela goberno do Partido Popular. Finalmente, o novo goberno de coalición entre PSOE e Unidas Podemos presentou un novo orzamento para 2021 para a súa aprobación no Congreso dos Deputados. Un orzamento consolidado que alcanza a cifra de 550.486 millóns de euros, sin as operacións financieras de 416.498 millóns, nada menos que un 19,4% máis que en 2020. Este importante incremento é debido, por un lado, á inxección de 27.000 millóns que a Unión Europea vai remitir a España no 2021, como adianto dos 140.000 asignados ao noso país para facer fronte á pandemia da COVID-19, e por outra banda porque se prevén algunhas subidas de impostos de capital, IRPF, IVA, o diésel e a tasa Tobin, e sin dúbida un optimismo que non parece ter en conta a enorme crisis producida pola pandemia do coronavirus e que non vislumbra unha saída tan halagüeña como presenta ese crecemento espectacular que presenta o borrador do orzamento de 2021. Aínda que certo é que as propostas do goberno, na súa maior parte, van destinadas a gasto social e investimentos para crear emprego, en ese sentido, hai que celebrar a vontade de cambiar o pesimismo que hoxe invade a sociedade española e que se fagan propostas de incrementar de maneira tan importante o gasto social. Pero esas alegrías, no ámbito das coberturas das políticas sociais e do impulso ao emprego, teñen no ámbito militar o seu lado máis negativo. Pois o orzamento do Ministerio de Defensa consolidado, que incluye organismos autónomos, o Centro Nacional de Inteligencia e Transferencias, crece en 664 millóns de euros, e iso representa un 6,5% respecto a 2020. Alcanza a cifra de 10.863 millóns. E se teñen en conta as partidas repartidas entre outros ministerios de carácter militar, alcánzase un aumento do 10,3%. E isto é unha mala noticia porque a maior parte dese aumento destínase a promover novos programas especiales de armamento, PEA. Unha parte, 676 millóns e medio, ás empresas en base a créditos en I+D militar para desenvolver novas armas, e outra aínda máis elevada, 3.266 millóns, dos que 2.342 son para pagar a adquisición desas mesmas armas. Uns programas especiais de armamento, uns PEA, que foron aprobados durante o goberno do PSOE antes da súa coalición con Unidas Podemos e que alcanzan casi 14.000 millóns no seu desenvolvemento durante os vindeiros 10 anos. Uns investimentos que en defensa aumentan un 20,4% con respecto ao ano 2020. No análisis do orzamento de defensa, non só se deben incluir os créditos do Ministerio e os seus organismos autónomos, sino que tamén hai que engadir todas aquelas partidas que están repartidas por outros ministerios, algo que aconsellan organismos tan dispares como a OTAN ou un centro de estudos sobre a paz, o SIPRI, algo que é ineludible para saber con exactitude o gasto militar real que realiza calquera país. En España, ademais, débese incluir a diferencia entre o gasto inicial, cando se aproba o orzamento no Congreso dos Deputados, e o gasto liquidado cando remata o ano, e que este ano Este 2020, segundo a Facenda, será de 933 millóns máis que os que se aprobaron inicialmente. A maior parte dos cales son para sufragar as misións militares no exterior, partida que está infravalorada e que todos os anos hai que suplementar. Unha fórmula para amagar o gasto real destas misións, que este ano 2020, segundo Defensa, ascenderán a 1.180 millóns de euros, o que nos induce a facer a media dos últimos 5 anos e incluir a cifra resultante. Ademais, hai que engadir a parte proporcional dos intereses da débeda, pois, se o goberno se endebeda para facer investimentos en armamentos e infraestructuras militares, é de recibo que a parte proporcional que corresponda á defensa se incluía tamén como gasto militar. Entón, o orzamento final de defensa aumenta un 9,4%. E alcanza a colosal cifra de 21.618 millóns de euros, o que supón un 1,8% do PIB español, do Producto Interior Bruto, algo que representa que diariamente España gasta 59 millóns de euros en defensa e que a ciudadanía contribuye con 456 euros anuales do seu bolsillo para financiar as Forzas Armadas. Un enorme dispendio de gasto que non se xustifica polas amenazas militares que se cernen sobre España, pois estas non prevén ningún ataque exterior, nin guerra, en que nin España nin a Unión Europea se poidan ver envoltas. Entón, por que ese colosal gasto en armas que acabarán a súa vida útil sin ter cumplido ninguna función que xustifique a súa adquisición? Pois, falso é que salvagarda e crea postos de traballo e axuda a relanzar a economía, cando numerosos estudos empíricos demostran que calqueira investimento militar é moito máis rendible no ámbito civil. No ámbito militar, ese orzamento non ten nada, nin de social, nin de progresista, concluye a súa columna Pere Ortega, do Centro de Estudios per la Pau, do Centro de Estudios pola Paz, que titula Análisis crítico do orzamento de defensa do ano 2021. Bueno, e agora é o momento de darlle un repaso aos titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Paso que comenzamos pola portada do Diario Público. Destaca Público que o goberno de coalición manténse e consolida un ano despois das eleccións. Tamén destaca este diario unha semana facéndome pasar por unha xoven que busca traballo, precariedade e proposicións sexuais. Un traballo que firma Alejandra de la Fuente. As comunidades autónomas desprecian os rastreadores militares. 2 de cada 3 siguen inactivos. E Andalucía destaca que quería aplicar o toque de queda antes das 10 da noite, pero Sanidade non o autorizou. Destaca tamén Público que Biden crea unha comisión para a COVID, mentras que Trump sigue sin aceptar a derrota. Biden chama a reconciliación nacional e promete volcarse en frenar a pandemia do coronavirus. E Trump volve a xogar ao golf. As prioridades de Biden: economía, saúde, igualdade racial e cambio climático. Robles cree que o multilateralismo sae gañando con Biden. Tamén hai outros titulares, como a ruta de 73 días de Biden cara a Casa Blanca, na que Trump desplegará a artillería judicial, que Bush felicita o demócrata pola súa victoria nunhas eleccións xustas e íntegras, di Joan Baez súbase a alegría pola derrota de Trump bailando nun supermercado. Tamén sinala este diario, este digital, que o PP contrata o bufete de Albert Rivera para recurrir a lei que regula o prezo do aluguer en Cataluña. Sin cenas concurridas, bicos e abrazos, nin cabalgatas, o Nadal que nos trae o coronavirus. Sinala tamén este digital que a lei trans, unha norma longamente esperada que rompe consensos dentro do goberno de coalición. En el diario, en el diario.es, sinálase que contas en Suiza, donacións millonarias e tarxetas opacas. 300.000 euros de soldo non foi suficiente para os anteriores reis, destaca en titulares. Tamén sinala que Trump sigue sendo presidente, que pode facer en dous meses do traspaso de poderes. A ofensiva judicial de Trump, un camiño enrevesado e con poucas opcións, e tamén di que o expresidente Bush felicita a Biden. Os estadounidenses poden confiar en que estas eleccións foron xustas. O goberno pide a Suiza entrar no Pazo de Meirás e evitar o expolio dos Franco, titula tamén. Por que tardamos 4 días en saber que Joe Biden gañara as eleccións? Pregúntase. Como o apoio dos xóvenes afroamericanos levantou a candidatura de Biden á Casa Blanca? E pregúntase tamén, remata por fin o show Trump? Ademais, este digital destaca que España intenta desmarcarse dos confinamentos de Europa mantendo a curva a unha velocidade estable, que Castela-La Mancha prorroga o toque de queda e peche o interior da hostelería en Toledo, Cuenca e Talavera, que Andalucía confina todos os seus municipios e pecha toda a actividade non esencial dende as 6 da tarde. Ayuso inicia unha cuarentena tras un contacto con un positivo por COVID-19 na súa contorna, e o goberno plantexa limitar os actos religiosos a 100 personas tras a polémica beatificación na Sagrada Familia. Que a ultradereita católica prepara a súa ofensiva nas rúas contra do aborto e a eutanasia, e que máis de 100 SICAPs comunicaron a súa baixa dende que o PSOE e Podemos anunciaron máis controles. En Infolibre destácase que o virus pon un exame do século XXI a un estado ancorado no XX pola falla de reformas da administración pública. Os especialistas detectan na administración pública descoordinación, selección arcaica de personal, politización directiva, áreas de opacidade e falta de evaluación. Radiografía dos negacionistas en España: antivacinas, antimáscaras, conspiranoicos e agora ultradereitistas, sinala outro titular. A pandemia chegase aos 50 millóns e medio de casos en todo o mundo. É inevitable o peche da cultura? Pregúntase tamén. O aumento de casos pon de novo o sector no punto de mira. Tamén titula: así repercutiu a pandemia no noso menú. Os que comían ben, comen mellor, e os que o facían mal, comen peor. Andalucía confina todos os concellos e pecha a actividade non esencial dende as 6 da tarde e por completo en Granada. Ryanair comunica un por un aos seus 2.000 empregados en España en unha reducción de soldo unilateral de ata o 40% durante 5 anos. E Jorge Javier Vázquez, que se lle chame el Coletas ao vicepresidente, pareceme terrible, titula tamén este digital. Tempo agora para os diarios convencionais nas súas edicións digitais. Comezamos pola portada del Mundo, París.
Pois o primeiro titular é referente á vivenda, xa que Pablo Casado contrata Albert Rivera para que recurra á lei catalana de alugueres. Tamén que está en Estados Unidos, Trump enfróntase ás primeiras grietas no Partido Republicano. Tamén di Task que pode ser o principio da fin para o populismo en Europa. Rosa Duce: está claro que hai medidas de Trump que impulsan o crecemento. COVID-19. Joe Biden anuncia un plan de choque para frear o avance do coronavirus. En Vivo: coronavirus, sube 77 mortos nun día o récord de mortandade na segunda onda en Cataluña. Coronavirus, Ayuso en cuarentena preventiva por un positivo en COVID-19 dun colaborador. Despois hai outros titulares, tamén referente ao coronavirus: autotest en casa para toda a poboación, unha solución quirúrxica. E despois hai outros titulares, como primeiro aviso de Bruxelas a Sánchez: España duplicará o déficit medio da eurozona. Educación, a lei CELA recoñece o respeto á singularidade vasca. Lotería, o COVID golpea a dona Manolita, imos costa abaixo. COVID, a impactante despedida de Humberto, un enfermeiro de 28 anos, amos, está no meu corazón. Lloret do Mar, mata a súa muller estrangulándola, entrégase á policía. A cláusula, que ten Maradona que Messi nunca terá? Pregúntase el Mundo. Tamén titula este xornal que o coronel protexe a Juan Carlos I e asume ante o fiscal todas as operacións. Alacante, a nai do menor falecido por peritonite. Un médico dixo que un neno non morre así. E por último xa, Boticaria García: cando a vacina anti-Covid teña luz verde, pregúntase quen vacinarase primeiro. Aí queda a pregunta. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na portada del País destácase que Biden e Harris preparan xa o gran xiro á política de Estados Unidos. Tamén sinala a vinganza do barrio horrible de Atlanta, Clayton, e o suburbio negro do lexendario congresista John Lewis, que foi decisivo para o avance electoral de Georgia en favor de Biden, segundo di este diario. Tamén destaca el País que o expresidente Bush desmárcase de Trump e felicita a Biden, gañouse a oportunidade de unir o noso país, di George Bush. Tamén destaca el País que Unidas Podemos asume xa un posible apoio de Ciudadanos aos orzamentos, que os contagios caen en Cataluña pero siguen subindo as hospitalizacións, que o amigo mexicano de Juan Carlos I, que só sabía meterse en problemas, o titular, e que Europa loita por manter as súas escolas abertas na segunda onda do coronavirus. Enfrontarse a unha pandemia pobo a pobo é outro dos titulares, e di que o 40% dos médicos de familia traballan en municipios de menos de 15.000 habitantes. Así cambiou a pandemia a atención nesas localidades. E, por último, negacionistas con rostro, tres perfiles de difusores de tesis conspiranoicas por redes sociales. En Madrid xuntáronse 1.000 o sábado nunha marcha convocada por expolicías escépticos. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste luns, no que estamos a día 9 de novembro. Mañá, martes, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, será dende aquí, dende Radio Leiros. Mentras tanto, continúen coa nosa programación habitual.